Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Ne regăsim, stimați prieteni, pe Frecvența Speranței alături de pastorul Adrian Neagu. În cadrul emisiunii Esența Credinței am abordat ideea neprihănirii prin credință, care într-adevăr este o idee pe care nu o întâlnești la tot pasul în societate. Pare mai degrabă pentru anumite cercuri, filozofi, oameni de litere, sociologi, și totuși aceasta ar trebui să fie o realitate de zi cu zi a fiecărui om. Ar fi bine dacă măcar am cunoaște despre ce este vorba. Decizia luată apoi, dacă ne interesează sau nu, ne privește. Dar dacă tot știm ce este un hub, un feedback sau Shazam, ar fi bine dacă ne-am familiariza și cu lucruri ce țin de viitorul veșnic, nu numai binele nostru de zi cu zi. Cum ar trebui să trăim noi, pentru că se pare că fără o relație cu Dumnezeu, fără îndreptățirea prin credință, se poate trăi doar o credință falsă sau nu se poate trăi, desigur, veșnic, pentru că zi de zi putem trăi, șchiopătând așa cum o facem când nu ne interesează de Creator.
Noi nu putem trăi o credință independent de Dumnezeu. Nu putem fi oameni morali și să pretindem în același timp că suntem și sfinți. Sunt două categorii diferite. Multă lume le amestecă pe cele două, spunând că dacă un om este moral, este ca un sfânt. Sfințenia ține de natura lui Dumnezeu. Nu poți fi sfânt fără Dumnezeu. El este sfânt, singurul sfânt, care poate să împărtășească ceva din sfințenia lui cu noi. Bun, acum poate vei zice, da, dar și moralitatea e tot a lui Dumnezeu. Mai nu putem fi moral fără Dumnezeu, într-un punct de vedere, pentru că sunt principiile lui, aceste principii ale moralității. Da, dar totuși cineva poate să trăiască aceste principii ale moralității, cumva, hai să nu șochez prea tare, sper cu ce zic, furându-le de la Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că are o relație cu Dumnezeu. Și cred că este foarte important să înțelegem că Satana și-a dorit întotdeauna să creeze o religie falsă îmbrăcată în haina unei religii adevărate. În așa fel încât oamenii să creadă că îl urmează pe Dumnezeu, în timp ce își urmează propriile lor idei, propriile lor perspective, propriile lor gânduri. De asta cred că a pretinde că poți fi sfânt fără Dumnezeu este de fapt esența mântuirii prin fapte. O mântuire care e iluzorie. Biblia spune, poate un etiopian să schimbe pielea sau un pardos să schimbe petele. Noi nu putem să fim curați și sfinți fără Dumnezeul curății și al sfințeniei. Dar asta a fost întotdeauna ispita oamenilor și în mod special ispita creștinilor să trăiască după voia lor, crezând că voia lor reprezintă voința lui Dumnezeu. Și de aici o grămadă de drame din istoria creștinismului pe care oamenii le atribuie lui Dumnezeu, le atribuie religiei creștine, dar care în realitate nu sunt decât invențiile omului. Vorbim de un mediu întunecat, vorbim de inchiziție, vorbim de războaie sfinte, de cruciade, de persecuții religioase.
Explicați într-un singur caz la ce vă referiți, pentru ca ascultătorii să înțeleagă. De exemplu, în Evul Mediu, care a fost problema? Cum ei spuneau că sunt creștini și care e problema în ceea ce privește privirea noastră asupra lor? Pentru că vedem că nu este același lucru.
Da, simțământul în Evul Mediu era că biserica știe cel mai bine ce are omul nevoie pentru mântuire. Și atunci oamenii nu trebuiau să studieze Scriptura pentru ei înșiși și oamenii unde nu știau să citească. Dar biserica n-a făcut niciun efort ca să învețe să citească. Scrisul și cititul era doar pentru elite. Oamenii trebuiau să se mulțumească cu o credință pe care o primeau de la biserică și care avea enorm de multe elemente pe care ei le moșteniseră din substratul păgân pe care îl aveau. Și atunci vorbim de tot felul de practici care erau incluse în ritualurile creștine, dar care în realitate erau de fapt continuarea vechilor practici păgâne pe care mulți le practicaseră, să zic așa, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Bun, făcând toate lucrurile astea sub umbrela religiei creștine, pentru unii astăzi înseamnă că asta e religia creștină. Am fost șocat, de exemplu, atunci când am citit cărțile lui Ovidiu Drimba, să văd că el vorbește despre religia lui Israel ca despre o religie în care exista și prostituție templară. Prima dată am fost revoltat. Și am zis, nu, religia Bibliei nu este asta. Nicăieri în Scriptură nu apare așa ceva. Dar mi-am dat seama imediat faptul că izraeliții de multe ori asociaseră anumite practici imorale cu credința, pe care Dumnezeu le mustră în cartea prorocului Ezechiel, în cartea prorocului Isaia. A ajuns pentru cineva care vine din afară, care nu citește Biblia, care nu e interesat să vadă fundamentul, baza, direcția lăsată de Dumnezeu, ca să fie considerate ca parte a religiei. Nu e corect, dar este o observație pe care o putem înțelege logic. E, la fel s-a întâmplat în Evul Mediu. Și aș putea spune că la fel se întâmplă și astăzi. Anumite prejudecăți, anumite, eu știu, moduri de manifestare ale credinței, care stau toate sub umbrela asta a unei religii creștine asumate oficial, nu sunt de multe ori izvorâte din Scriptură, dar oamenii, pentru că le văd acolo, spun, da, uite, asta zice Biblia, asta e credința adevărată. Și atunci, ce trebuie să facem? Chiar și noi, cei care avem o credință creștină, care mărturisim că îl iubim pe Iisus Hristos, ar trebui să ne reanalizăm viața cu seriozitate în lumina Cuvântului lui Dumnezeu și să ne întrebăm dacă nu cumva religia pe care o avem este religia noastră și nu religia lui Hristos. Știi că de multe ori oamenii spuneam și eu credința mea, dar Biblia spune că noi vom fi mântuiți prin credința lui Iisus Hristos. Și atunci exercițiul acesta al suprapunerii credinței noastre peste credința lui Iisus Hristos ar trebui să-l facem cu onestitate cât mai frecvent. David spunea, cercetează-mă, Dumnezeule, încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și nu mă pe calea veșniciei. Până la urmă, nu e important să ajungem la capăt pe calea pe care am apucat să mergem. Ci este important să ajungem la țintă. Este important să fim mântuiți. Este important să mergem pe calea lui Iisus Hristos. Și pentru asta avem nevoie mai mult decât orice de Hristos.
O religie legalistă, o religie care nu pornește de la Dumnezeu, ci de la a fi moral, cum spune Dumnezeu, totuși nu desfințează legea și frumusețea ei și necesitatea ei. O religie care se vede în comportamentul oamenilor, dar nu e trăită emoțional și nu arată iubirea față de oameni, este doar morală. Nu face în așa fel încât să nu ne îndreptăm privirea spre lege, să o îndepărtăm.
Știi, hai să gândim pe firul acesta. Să presupunem că, așa cum spun mulți, credința desfințează legea. Ok. Și atunci, ce pui în locul legii lui Dumnezeu? Da? Dacă credința desfințează legea, ce rămâne? Ce pui în loc? Cumva e absurd, pentru că Biblia spune așa, Psalmul 119:96, tot ce este desăvârșit are margini. Noi trăim într-o lume cu limite. Noi nu putem să ne închipuim o lume fără limite. Iar legea este această limită care păzește fericirea și care ne ajută să ne orientăm în viață. Încă un lucru greu de înțeles pentru mine. Cum este posibil ca un creștin să-și dorească o lume fără lege? dacă legea este oglindirea caracterului Dumnezeu, fie că vrem, fie că nu vrem, și astăzi o lege arată principiile celui care o dă. Da? Legea este exprimarea unor principii, unor valori. Legea lui Dumnezeu arată foarte clar valorile lui Dumnezeu. Este oglinda caracterului său. Bun. Cum e posibil atunci ca un creștin să-și dorească o lume în care să nu există legea lui Dumnezeu, să nu există valorile lui Dumnezeu? E un nonsens. A fi împotriva legii lui Dumnezeu înseamnă a fi, de fapt, împotriva lui Dumnezeu care a dat-o. Și dacă lumea scoate legea lui Dumnezeu, nu mai avem nevoie de ea. Vă dați seama că rămâne un haos, da? Porunca spune să nu furi. Dăm la o parte legea lui Dumnezeu, ce punem în loc? Porunca spune să nu ucizi. Dăm la o parte legea lui Dumnezeu, ce punem în loc? Porunca spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dăm la o parte, ce punem în loc? Observați, problema este legată nu de lege în sine, ci de rolul ei. Vedeți, este ridicol să spui că vrei să desfințezi legea circulației pentru că nu spune ce să gătești la prânz sau cum să-ți crești copii. Pur și simplu, nu acesta e rolul ei. Legea circulației nu trebuie să-ți spună ce să gătești la prânz, nici cum să-ți crești copiii. Legea circulației are un alt rol, să-ți spună cum să circuli pe stradă. Da? Legea lui Dumnezeu nu are rolul de a-ți oferi merite, nici de a te mântui, ci îți spune care sunt acele valori ale lui Dumnezeu pe care El vrea ca să le sădească în viața ta pentru ca tu să fii fericit. Asta este legea lui Dumnezeu. Legea spune, uite, ce prețuiește Dumnezeu, care sunt acele fundamente pe care El le socotește esențiale pentru o viață fericită. Și descoperi acolo valorile lui Dumnezeu. Să-ți cinstești părinții, să-L cinstești pe Dumnezeu, să-ți pui o zi deoparte pentru închinarea cu El, să-ți respecti partenerul de viață, să nu vorbești urât despre alții, să nu poftești lucrurile altora. Și acest fundament, aceste principii, Dumnezeu spune, astea sunt cheia fericirii tale. Rolul legii este să ne arate binele și răul. Este ca oglindă. Rostul unei oglinzi nu este acela de a ne curăți, ci de a ne arăta unde suntem murdari, unde trebuie să ne spălăm. Și atunci ar fi absurd ca eu să mă supăr, să sparg oglinda pentru că nu mă spală pe față. E ridicol. Dar mulți fac în felul acesta cu legea lui Dumnezeu și spun, nu, legea lui Dumnezeu nu este bună pentru că nu mă poate mântui, dar nici nu și-a dorit Dumnezeu să te mântuiască prin lege. Legea lui Dumnezeu nu este bună pentru că vine în contradicție cu ceea ce simt. Da, da, cine spune că ceea ce simt este criteriu absolut de bine și de rău? Dacă toți am face ceea ce simțim, unde ar fi lumea noastră? Adică, trebuie să înțelegem care este rolul legii lui Dumnezeu. Și în momentul în care înțelegem care este rolul legii lui Dumnezeu, înțelegem atunci cum să o aplicăm la situațiile concrete ale vieții noastre, în așa fel încât ea să-și împlinească acel rol pe care l-a destinat Dumnezeu prin ea. Dar aș vrea să nu uităm și subliniez încă o dată că primul rol al legii lui Dumnezeu este acela de a ne vorbi despre Dumnezeu. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu prin legea sa. Ea ne arată ce fel de Dumnezeu este cel căruia ne închină. Și apoi, ea ne arată acele principii care ne pot garanta fericire. Nu sunt niște obligații făcute de Dumnezeu împotriva noastră, nu sunt niște porunci prin care El încearcă să ne umilească sau să ne răpească fericire. Ci dimpotrivă, Dumnezeu vrea să se asigure că nimeni nu ne poate fura fericirea și pentru că vrea să se asigure de lucrul ăsta, ne arată care sunt aceste limite în care noi putem trăi în pace cu El și în pace unii cu alții.
Eu aș mai zice ceva în legătură cu legea. Sunt unii care nu au nimic împotriva legii dacă este vorba despre poruncile de la 5 la 10. Dimpotrivă, sunt de acord cu aceste legi și le susțin sus și tare ca un cod de viață între oameni. Problema lor este cu poruncile de la 1 la 4.
Uneori nici măcar atât. Uneori și-aș vrea ca cei care ne ascultă să se gândească foarte serios și să citească cu atenție cele 10 porunci și să-și dea seama că De multe ori, toată discuția dacă legea mai este sau nu valabilă este legată strict de porunca a patra. Și e trist lucrul acesta, pentru că porunca a patra este porunca poate singura care vorbește despre îndreptățirea prin credință din cele 10. Pentru că ea ce spune? Tu să lucrezi 6 zile, să-ți faci lucrul tău. Dar în ziua 7-a, lasă-mă pe mine să lucrez. În ziua 7-a tu te odihnești, dar, Doamne, dar eu în ziua 7-a am probleme de rezolvat. Eu în ziua 7-a am o grămadă de lucruri pe care aș vrea să le fac. Poate vine ploaie, poate am grânele pe câmp, poate trebuie să predau un program pe care l-am făcut pe calculator, poate se lansează o aplicație, poate trebuie să vând un produs, poate trebuie să fiu la un târg, poate de ziua asta depinde succesul afacerii mele. Și Dumnezeu spune, auzi, învață să mă lași pe mine să lucrez. Nu asta e neprihănirea prin credință? Să te lași în mâna lui Dumnezeu? Ori, observați, este ciudat că lumea creștină, dintre toate poruncile, singura în fața căreia spun nu vrem să o ascultăm, este porunca ce ne îndreaptă spre îndreptățirea prin credință. Și în mod nedrept spune nu, pentru că porunca a patra încurajează legalismul. Nu încurajează legalismul. Dimpotrivă, ea nu spune să muncești mai mult în ziua 7. Ea spune să te odihnești în ziua 7. Ori vorbim aici despre harul lui Dumnezeu, vorbim despre mântuire. Ce e asta? Odihna lui Dumnezeu. Zice Apostolul Pavel, să intrăm în odihna lui Dumnezeu, exact așa cum sărbăm sabatul. Deci, cumva, sabatul devine un exemplu, un model pentru odihna mântuirii în care Dumnezeu ne cheamă să intrăm. Și atunci, dacă Dumnezeu a pus neprihănirea prin credință în legea sa, înțelegem că legea și neprihănirea sunt legate una de alta și nu le putem despărți.
Eu aș merge și la celelalte porunci, la 2 și 3. Pentru că mulți dintre cei care spun da, nu e bine să dai în cap cuiva, da, nu e bine să te porți urât cu părinții tăi, nu respectă poruncile 2 și 3.
Nu te contrazic, dar trebuie fiecare să se gândească în dreptul lui. Porunca a doua care ne spune să nu ne închinăm la idoli și mulți dintre cei care ne ascultă, poate se gândesc, dar noi nu avem idole astăzi. Nu ne închinăm la statui, cum se închinau alții, nu avem zeul soare, nu avem, da, zeița înțelepciunii. Ar trebui totuși să ne gândim serios. În primul rând, porunca a doua ne oprește închinarea la obiecte, chiar dacă ele reprezintă pe Dumnezeu sau pe persoane pe care le considerăm sfinte sau pe eroi ai Bibliei. Dacă vă uitați cu atenție în Vechiul Testament, nu găsim nicăieri o practică de felul ăsta. Nu există o statuie a lui David în tot Israelul. Nu există o statuie a lui Solomon. Nu există nici măcar un tablou. Ce să vă zic? Noi la un monument sau la o construcție obișnuită, se trece cumva acolo numele constructorului, a fost construită de. Ei, gândiți-vă că în templul lui Solomon, una dintre cele 7 minuni ale lumii, nu exista acolo o mică inscripție zidit de Solomon în anul atât. Nu găsim în curtea templului o mică statuie acolo, uite, asta e statuia lui Solomon. Nu există așa ceva. Nu găsim în tot Vechiul Testament o sărbătoare în cinstea lui David. Astăzi este sărbătoarea în care David l-a ucis pe filistean. Nu există așa ceva. Împărații lui Israel n-au considerat, și mulți dintre ei au fost idolatri, mai ales în regatul de nord, n-au considerat că trebuie să adauge la închinarea lor un cult al personalității. Nu a existat așa ceva. Și atunci, dacă ei nu au procedat în felul ăsta, apoi, în diferite ocazii, avem și îngeri, cărora oamenii vor să li se închine. Și ei spun, ferește-te să faci așa ceva. În Noul Testament îl avem pe Petru, care a mers în casa lui Corneliu. Și în momentul în care a mers, Corneliu s-a plecat să îi se închine și Petru i-a spus, ce faci? Și eu sunt om. Nu întâlnim practica asta. Oricât de mult am simțit că e ceva folositor să păstrezi memoria cuiva. Biblia spune foarte clar că nu trebuie să facem
fel.
Lucrul acesta.
Păstrezi memoria, dar nu în acest fel.
Dar nu în acest fel, exact. Nu închinându-te lui. Cumva, înțelegi, lucrul ăsta este legat de cultul morților și de ideea că omul când moare merge la Dumnezeu. Și atunci oamenii se închină acestor sfinți în ideea că ei pot să mișlocească, fiind acolo în ceruri, să pună și ei o vorbă bună pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Din păcate, Biblia spune, sau din fericire poate, Biblia spune că cei morți nu știu nimic și că nu este bine să ne închinăm la cei morți pentru că ei sunt în mormânt și Dumnezeu ne-a interzis lucrul acesta. Dacă avem nevoie să ne rugăm cuiva, există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni și acesta este Iisus Hristos. Iar porunca a treia de care spuneai este o poruncă care vorbește împotriva folosirii necugetate a cuvântului Dumnezeu și aici noi ca români avem o mare problemă pentru că se înjură și se drăcuie foarte mult. Dar tot legat de porunca a doua, vreau să-ți mai spun un lucru. Încălcarea poruncii a doua este o formă de mântuire prin fapte. Adică omul de ce se închină la o, nu știu, la un idol, la o icoană, la un sfânt, dacă nu vreau să deranjez pe cei care ne ascultă. Dar ideea e că poți să te desculci altfel și decât prin Iisus Hristos. Și dacă nu poți să te duci la Iisus Hristos să te rogi, cumva te mai duci la Sfântul Petru, te mai duci la Sfânta Fecioară, rezolvi cumva, nu te primește Dumnezeu în prima, dar cumva pe ocolite găsești o soluție. Și ideea sufletului nemuritor are la bază tot ideea mântuirii prin fapte. Pentru că omului se dă o șansă pe care nu are. Cumva, dacă nu reușești în viața asta să faci tot ce trebuie, nicio problemă, după moarte, ți se spune în mod greșit, mai există o șansă. Mai poți să te mântuiești și după moarte. Dar de data asta nu te mai mântuiești tu, nu te mai mântuiește nici Hristos și te mântuiesc alții. Nu-ți dai seama ce înseamnă asta? Deci, nu te mai mântuiește Hristos, nu te mai mântuiești nici tu prin ce alegi, ci te mântuiești prin ce dau alții pentru tine. Exact pe dos de cât zice Evanghelia, că există un singur, repet, un singur mijlocitor, un singur mântuitor, Iisus Hristos, și un singur timp în care să-L cunoaștem, viața asta.
Acum.
A include în ecuația asta alți termeni nu ne ajută să rezolvăm problema.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Trândăvia naște lenea și lenea naște lipsa. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te, spune Solomon în Proverbe 6:6. Lucrul acesta este valabil, în primul rând, în cele pământești și apoi în cele duhovnicești. Furnica își construiește mușuroiul spre soare și îl sprijină în partea de nord și vest de un copac. Astfel, are toate avantajele pentru a păstra mușuroiul cald. Dis de dimineață când soarele răsare își începe lucrul. toate drumurile ei duc la mușuroi. Fiecare furnică lucrează cât de mult poate. Dacă un pai este prea mare pentru o furnică, atunci îl apucă mai multe și îl care spre mușuroi. Trândăvia naște lenea și lenea naște lipsa. Uită-te la furnică, fii cu păgare de seamă la căile ei. În primul rând, în cele naturale și apoi în cele duhovnicești. Furnica nu are căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân și totuși își pregătește hrana vara și strânge deale mâncării în timpul secerișului, spune mai departe Solomon. Este o binecuvântare să lucrezi atât cu mâinile cât și cu spiritul tău. Chiar și un pământ sărac și proaspăt desțelenit aduce multă roadă. Fecioarele neînțelepte au cerșitul lei de la cele înțelepte. Aceasta se întâmplă cu leneșii. Se ajunge la cerșetorie. Fecioarele neînțelepte nu și-au adunat ulei în vasele lor. Ele erau leneșe. E nevoie de sârguință pentru a aduna hrană, referitor la lucrurile naturale, și la fel de multă sârguință pentru a aduna hrană duhovnicească. Lipsa celui leneș vine ca un om înarmat, ca un hoț. Munca devine ca o boală pentru el. E ca un om puternic înarmat cu un scut. Normal că nu vrei să dai piept cu munca. Și în biserică toate drumurile duc la mușuroi, adică spre templul duhovnicesc care se zidește. Noi suntem zidiți unii împreună cu ceilalți pentru a deveni un locaș duhovnicesc al lui Dumnezeu. Normal ar fi ca toți să lucrăm pentru zidirea împărăției lui Dumnezeu. Când sarcina este prea grea pentru cei de alături, atunci să o împărțim cu ei, să-i ajutăm să o ducă mai departe. Nu toți sunt slujitori ai cuvântului, dar toți pot fi slujitori ai lui Dumnezeu când templul se construiește. Nu avem niciun domnitor, supraveghetor sau stăpân. Nici furnicile nu au și totuși munca merge repede. Fiecare zidește conform cu nevoia și conducerea interioară. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Mai bine să uităm lenea.
Săptămâna viitoare vom afla cum poate fi dobândită neprihănirea. Vă așteptăm și atunci alături de noi pe Frecvența Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Pe curând!